إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون أيها الإسلام عباد الله أيها جوا الله سبحانه وتعالى، المرأة المسلمة وبعض حقوقها في الإسلام. هي دي موضوع ambayo kwamba tutakayozungumza kwa kiasi baada tutakapopata nafasi kwamba almar'atul muslimatu, mwanamke wa Kiislamu, wababu hukukiha na baadhi ya haki zake fil islami, katika Uislamu. Ndugu zangu, ni katika imani mwanamke katika Uislamu, mwanamke wa Kiislamu yeye amewekwa katika kivuli maalum, kivuli ambacho kilichotokana na nuru ya elmu ya Uislamu inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nuru na kivuli ambacho kilichokuwa kimetengenezwa na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kiumbe ambacho kwamba chenye kutukuzwa sana, na ni kiumbe ambacho kwamba chenye kuonewa huruma sana, na ni kiumbe ambacho kwamba chenye kufanyiwa wema juu ya wema, ni kiumbe ambacho kwamba chenye kutunzwa juu ya kutunzwa, ni kiumbe ambacho kwamba chenye kutukuzwa juu ya kutukuzwa, ni kiumbe ambacho kwamba ni neema katika neema ambazo kwamba zilizokuwa kubwa katika neema ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alizokuwa amezitoa kutupa sisi waja wake, ni neema ya mtoto wa kike. Ninapozungumza mtoto wa kike katika kumzungumza katika hali hii, namzungumza anapokuwa ni bintun, anapokuwa ni zamjun, na anapokuwa ni ummun, yani ni mtoto bado, na anapokuwa ni mke wa mtu sasa, na anapokuwa mama tayari amekwisha kuzaa. Mwanamke huyo ana nafasi kubwa katika Uislamu, na ni neema katika neema ambayo kwamba iliyokuwa kubwa mno, ambayo wengi walipinga neema hiyo, ambayo wengi walisokota neema hiyo, wanamfanya vibaya mtoto wa kike, wachilia mbali, wachilia mbali mtu mtoto wake mwenyewe. Wangapi wako wanaosokota watoto wao wao wenyewe? Wangapi ambao kwamba waliokuwa mke wake yeye mwenyewe? Wangapi waliokuwa baba yake yeye mwenyewe alafu anamsokota, na hali ya kuwa kilikuwa kinachotakiwa kwake yeye kushukuru? Sasa ni neema tu, na ni katika neema iliyokuwa kubwa, na ni katika zawadi ambayo kwamba iliyokuwa kubwa. Na haya Allah subhanahu wa ta'ala anayathibitisha aliposema lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardh yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha dhukura أزوجهم ذكرانا وإناثا لله ما في السماوات وما في الأرض نجاكي بكياكي الله سبحانه وتعالى هذا مليكي جاءت من بيما دنيا بيمو نجاءت من بيما دنيا أرض يخلق ما يشاء على أولى الله سبحانه وتعالى أتكاذيو يهب لمن يشاء إناثا أنا أنبى متكاي وتتوكيك ويهب لمن يشاء ذكورا أنا أنبى متكاي وتتوكيهم أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أو أنا متكاذيا وكنبى تتوب وكيكي وتتوكيهم لكوان سلمي أفا لكن اندبالي وإليا kwa ajili ya liwazo kwa ajili ya liwazo liwazo kwa nani kwa wale walikuwa hawajapata watoto na wale kwa mtu anaweka zaidi ya watoto sija na mmoja ana wawili au wengine washitakule mbele haki na mfano kama hayo Allah akasema wayajalu man yashau aqima na Allah anamfanya amtakaye ni aqima kwa ni sasa haya yote anayofanya Allah سبحانه وتعالى يا حق لمن يشاء إناثا أنا أنبى أمتكاي وتتوكيكي إن مانا يا حق نزواني أما يقوى بتينا الله كون يشك من غالي لن يسماني أنا أنبى أمتكاي وانقفل ونتاتا لكن أكلان ونمي أكلان كدومي مشو أنا تفتو أكوليا na mfano wa kama haa hajapewa na anamtaka apate mama ndani ya nyumba hana raha anataka apate mwenzake mtoto wa kike ampate ni neema ndio maana Allah yahabu liman yashau inatha anampa amtakaye watoto wa kike na ndio aliyokuwa ameanza mwanzo katika kuwatangazia neema hii ya kutoa watoto watoto wa kike ni neema kubwa ndugu zangu ni neema kubwa ndugu zangu na ni neema ambayo kwamba inataka kushukuriwa kwa kuwa ni neema inataka kushukuriwa na wala usije ukaona mtoto wa kike kwa kuwa ni mtoto wa kike ni dhaifu hataingia mabuguni kupambana na mfano haya Allah atamfanya yeye kama utakaa naye vizuri kuwa ndio akuletee mjukuu tena anayetokana na mtoto wa kike mjukuu ambaye kwamba aliyokuwa mwema mezani yake hailinganishwi na watoto wako wote pengine atakuwa ni mama zaidi mjukuu ambaye kwamba atakayekuwa kawashinda wajukuu wake wenzako wako wengine atakayekuwa ni bora kwa kweli wangapi wanafanywa na wajukuu zao kwa kiwango kikubwa sana katika uhai wao wa duniani na katika uhai wao wa akhera ambao ndio waliokuwa naombea dua wao mbalimbali na kuyasimamia yale ya kheri ambayo kwamba wao waliokuwa wameacha hapa duniani. Ah, yule mjukuu bo si mwanawe bo yule kumbe mjukuu wake yule tena wa mtoto wake wa kike ndiye aliyesimamia madarasa yake kile kitoto kimesoma na kitendo kimeshikamana na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiko vizuri tu kimeshika madarasa ya babu yake kinafanya kazi hivi na hivi. Ndugu zangu, ni neema mtoto wa kike katika neema ambayo kwamba iliyokuwa kubwa hasa kwa mapenzi. Hebu tuulizane mimi na wewe, imekuwaje au kwa sababu gani? Mbona anauliwa? Mbona anazikwa hali ya kuwa yuko mzima? Mbona kimekuwa ni kama chanzo na wengine kuifanya kama ni biashara, biashara ambayo kwamba iliyokuwa mbovu? Kwa nini? Ndugu zangu, ni katika imani, haya ni katika miongoni mwa mambo ya zama za jahilia, mambo ambayo kwamba yalikuwa zama za jahilia kabla ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupewa utume. Yalikuwa kifanyika haya. Allah anayezungumza ndani ya Qur'an al-Karim, kwa mfano katika Suratul Nahl anasema وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. الله رفض منينه كم سنة ألا سامة يحكمون واذا بشر احدهم بالانثى انا popewa habari mmoja wao kwamba mkewe tayari amekishafungua amejifungua mtoto wa kike balla wajuhu una badilika uso wake unaanza kupiga una badilika unapiga weusi muswadda unapiga weusi anasema balla wajuhu muswadda wa kuwa kadhibu na hali yako ni khadira kubwa sana lakini amepata habari mbaya yatawara min alqawm anajificha na watu kwa sababu min su'i ma ushirabi kwa yeye lakini ani kutokana na bishara mbaya ambayo kwamba aliyokuwa amepewa habari mbaya ambayo kwamba aliyokuwa amepewa kwamba mkeo tayari amekisha kujifungua mtoto wa kike na huko anaanza kuwaza jahilia ndivyo ilivyokuwa hiyo yatawara min alqawm ma ushirabi anawaza yumsikuhu ala hunin amle kwa unyonge kwa udhalilifu am yadusuhu fi turabi au amzike mzima mzima anafanya hivi kisha ameitia aibu akasema la tabueni sama yahkumun ambazo ni katika herufi na kuzindua ni mabaya yaliyoje anayoyahukumu na ndio maana hii kwa sababu ya mabaya mashia laanatullahi alaihim waka wanampakazia Umar ibn al-Khattab hii tafsiri ndogo katika mtoto huyu hapa wanamtangazia na kumnasibisha Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu kwamba yeye katika jahiliya yani kabla ya kuwa sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam yani kabla ya kuslimu na yeye aliwahi kuwa mtoto wake wa kike kwa kuwa ni mtoto wa kike akamzika mjoni bala hichi kitu ni kitu ambacho kwa hapa aliwasa hii ni kitu ambacho kwa dhaifu jidan inda ulama alhadithi na wengi ndio kwani sikuta Umar alifanya hata Umar alifanya okay ni wengi ndio kwani watu wa kuijaia tuko ndio kwani watu wa kuijaia kwa sababu ya uvivu hatutaki ile kuhangaika tukafanya kupepua pepua wanaviona kuna kazi kubwa Allah alipe malipo makubwa waliofuatana na shida mbele ya haki hadiko ilikuwa Umar bin al-Khattab haijathibiti mtoto wa kike ni neema katika neema ambayo kwamba iliyokuwa kubwa na ni zawadi katika zawadi ambayo kwamba iliyokuwa kubwa ndio bana anampa amtakae na kwa ajili hii ndio bana ukaona Uislamu ukamfanya yeyote ambaye kwa atakayemlea mtoto wa kike akamtunza ikawa ndio sababu yani Uislamu ukamfanya mtoto wa kike kwa ndio sababu ya huyo kupata ukaribu na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil janna ndani ya pepo wachilia mbali hapo tu na mambo mengine mbalimbali kwa mfano kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam man ala jariyataini hatta tabluga atakayewalea na kuwatukuza katika malezi yake jariyataini watoto wawili wa kike hata tabluga mpaka wakabale pe jaa يوم القيامه atakuja mtu huyo siku ya kiyama ana anasema Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama mtu kwa daraja anasema ana wa huwa kahataini ana mimi anasema Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama yasikilize vizuri maneno haya anasema mimi wa huwa na yeye kahataini fil janna kitakuwa kama vile vile hivi wapi wapi katika kumbi gani fil janna ndani ya pepo pahala ambapo masikio hayajapata kusikia aliyokuwa humo macho hayajapata kuona moyo haujapata kuyawaza mazuri nono yaliyokuwa humo itakuwa mimi na yeye kahataini fil janna kisha mtu kwa daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamama baina usbahaihi atavieka pamoja baina vidole vyake viwili hivi tutakuwa huu ndio Uislamu na huyu ni mtoto wa kike narudia tena ni mmoja kama atakuwa ni mtoto ni mmoja, kama atakuwa ni mke ni mmoja, kama atakuwa ni baba. Ukisema mama, basi ndio maana kina mabibi wanaingia hapo, mama wakuu wanaingia hapo, na kina binandi na kina nandi wanaingia hapo hapo, wale wako wamekuja juu zaidi hapo. Hii ndio nafasi yao. Nafasi yao ni ipi? Ni neema iliyokuwa kubwa mno, ni zawadi iliyokuwa tukufu mno, wanatakiwa watunzwe, na waliopewa neema hii wanatakiwa washukuru. Na ndio maana Uislamu kwa mara nyingine tena ukafanya kupitia kwa hawa watoto wa kike hawa, kupitia kwa hawa watoto wa kike, kwamba ndio sababu ya mtu kupata kustirika na moto wa Jahannam, kama kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyosema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, man kana lahu thalathu min banati, atakayekuwa na watoto watatu wa kike, wasabara alaihinna, wasabara alaihinna, na akavumilia juu yao. Watu wa kike ati lazima uvumilie kwa sababu dhaifu, kwa sababu madhaifu uvumilie. Ni watu ambao kwamba wana uchache mpaka wa kiakili, wa kimaumbile, tofauti na wanaume, yaani majority ya wanaume. Japokuwa kuna wako baadhi ya wanaume wanapitwa na watoto wa kike. Hivi ni walivyo, wasabara alaihinna wakasahunna min tadatihi, na akawavika kutokana na juhudi yake na bidii yake ya kiasi cha uwezo wake aliyokuwa nao. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunna lahu tifran minan nari, watakuwa wao kizuizi, yani pazia la kumsitiri huyo aliyekuwa nao hao watoto watatu wa kike na moto wa Jahannam. Anawalinda, yani sitara watapata, mtu atapata sitara kupita kwa watoto wa kike. Wale wanastahili kuuliwa, wanastahili kuzikwa wazima wazima, wanastahili kuita biashara mbovu, wanastahili hawa mtu kuchukia hatapata kasima. La, ajawabu la, ajawabu la, hawa watakiwa watunzwe bwana. Na ndio maana baba anayejua nafasi yake mbele ya Mula wake aliyekuwa amemuumba, baba aliyekuwa anajua majukumu yake aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka majukumu ya kiutamaduni ya kiutu ambayo kwamba aliyokuwa anayo baba huyo, anamtunza mtoto wa kike toka mdogoni nyumbani kwake, anakitunza katoto cha kike na anakilea katika malezi ambayo kwamba yaliyokuwa ya upole wa hali ya juu, na huduma ambayo kwamba iliyokuwa ya hali ya juu. Anakitunza hivi, na vile vile huyu anatakiwa baada ya kisha kwenda kupigiwa hodi, yani kwenda kuolewa mposo sasa, na kisha na kuolewa mume, lazima vile vile amtunze mtoto huyo na mfanyie wema. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Hakana namna kama hizi, namna kama hivi ndivyo mambo yalivyokuwa yamekuja. Wa min ayatihi, na katika miongoni mwa alama zake nyingi, Allah subhanahu wa ta'ala za kuonesha kama yeye yupo na yeye ndiye mfanyaji wa kila kitu, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni kule kukuumbieni nini kutoka katika nafsi zenu wake. Mke amefanya kuwa ni neema nyingi, neema nyingi sio moja, ina maana ni kitu kikubwa, ni kitu kikubwa. Na ndio maana wakatunzwe, washughulikiwe. Na ndio maana mtu atakwenda kuulizwa kesho kiamani kuhusu mke, naye atakuwa kwa masuul, yani mwenye kwenda kuulizwa kuhusu mke. Ni neema katika neema ambayo kama ilikuwa kubwa, mke mmoja, lakini Allah akatoa mina ayatihi, ni dalili ambayo wanaavioni wanatolea dalili ya kuonesha kama jambo la ndoa ni jambo lilokuwa kubwa mno, sio kama tunavyolichukulia vile. Allah akasema nitaskunu ilaiha, ili nyewe wanaume mpate kutulizana kwa hiyo mwanamke. Takallaka mtoto wa kike ni kitulizo kwako wewe mwanaume. Haya, kama unatulizo sishukuru. Nena nani ni mume huyo? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo natakiwa tunze mtoto wa kike na ishukuriwe neema yake. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na Allah akajalia baina yenu mawaddatan wa rahma, yani mapenzi pamoja na huruma. Haya, kila mmoja yaangalie katika maisha yake ya ndoa na mkewe. Katoka kwa baba yake mtoto anatunzwa, kaja kwako wewe mume, unatakiwa uendeleze haya ya matunzo ambayo kwamba ndio kwa makubwa. Wali hadha, na ndio maana kwa ajili hii qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'u, dunia ni pahala pa starehe. Wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihatu, na bora ya starehe zake ni mwanamke as-saliha, mwanamke ambaye kwamba ni kwa mwema. Mwema, mwema kwa mujibu wa nani? Kwa mujibu wa sheria ilivyomweka mwanamke, akiwa hivi na akiwa hivi anakuwa mwema, sio kama kwa vile wanavyotaka wao watu. Kwa vile sheria ya Allah kupita kwake mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala inavyomtaka mwanamke huyo awe mwema. Dunia ni pahala pa starehe, na starehe ni kwa bora kwa mke ambaye kwamba aliyekuwa mwema. Washina mbali haya tu, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mkusanyiko kama ulifanyika siku ya Jumanne kwa Arafa, mbele ya watu wengi, hakuna mwana mkusanyiko mkubwa zaidi kama huo, alisema maneno kuhusu huyu mtoto wa kike. Ni maneno gani hayo? Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأصوا بالنساء خيرا فانهن اوان عندكم. alisema ndio mengi siku hiyo tuko na yatakasisi kwa mujibu wa hukumu yetu ni maneno haya wastansu binisai khaira, maneno ambayo kwamba kiujumla wa maana kwamba panatakiwa pazuiliwe kila aina ya shari kwa mtoto wa kike. Ni mamoja kama ni mtoto, kama atakuwa ni mke, na kama atakuwa ni mama, izuiliwe kila aina ya shari. Ndio maana akasema wastansu binisai khaira fa innahu, akisha akasema katika riwaya nyingine akasema wastausu bin nisaa khaira, chukua wasia katika chombo cha sheria kuhusu kuwafanyia wema wanawake. Fa innahunna, kwa hakika hawa wanawake hawanu niundakum, ni mateka kwenu nyinyi, mateka kwenu nyinyi. Wengi wana ufahamu mbaya kuambia wanawake ni mateka. Wana mateka ni nini? Kwamba wanawake ni mateka, mateka kama mateka wa kivita ambao Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipiga kelele kweli kweli, na masimulizi yake yako mengi tu katika vitabu vya hadithi kuhusu kutunzwa na kuhusu kufanyiwa wema na kuhusu kufanyiwa upole, wasipewe kazi ngumu na kila kitu. Na ndio hapa wanawake wakafananishwa na mateka. Kwa nini? Kwamba kwanza akasema ustausu bin nisai khaira, mafuhumu ya ujumla kwamba panakatwa kila shida, kila madhara kwa wao yasifanyike. Na jumla ya pili, wao ni mateka. Kwa maana gani? Watunzwe, waonewe huruma, washughulikiwe, wafanyiwe upone. Hivi ndivyo mateka wanavyotakiwa, na wanatakiwa wanaume watafute ubora mbele ya Mola wao aliyewaumba kupitia kwa hawa wanawake hao, kupitia kwa huyu mke wachuane. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akautangazia umma kwa kusema, akasema khairukum khairukum li ahlihi, akasema mbora wenu khairukum yule aliyekuwa mbora wenu li ahlihi, yani kwa wake zake. Kisha akasema na mimi wa ana khairukum, na mimi ndiye mbora wenu li ahli, kwa wake zangu.
atakuwa na uwe chuwalo. Yani kwa hapa sebe ni kitu mamacho, tuko wanaume watupu. Kwa sisi hapa tuchuane na wanaume wengine wote wale walikuwa nasikia au hata kama wasikii, wachuane kuhusu kitu gani? Kuhusu kutafuta wema. Kwa kupitia kwa nani? Kwa mtoto wa kike. Mbora wenu ni yule aliyekuwa mbora kwa mkewe. Hebu nitizame, hebu nianze mimi mwenyewe kwanza. Nenye kajiangalie. Na huku ndo kunaitwa kumroga mtoto wa kike. Kumroga sio kwa ndumba, hata iwe vipi, maandiko yachukua mkondo wake atoke, lakini aolewe na aolewe atabaki nini? Ama binadamu hawafanani, ama hawafanani, hawafanani kweli. Utapita ni jambo zuri na ni jambo ambalo kwamba lilikuwa bora. Sasa haya haishii hapa tu, katika hii hatua ya kutoka katika mtoto kuja kwa mke, kwa mwanamke huyu, mpaka anapokuwa mama sasa huyu. Qur'ani inasema wawasaina linsana biwalidaihi husna, na tunamuhusia mwanadamu kwa wazazi wake wawili, yani baba na mama, kuwafanyia wema. Kisha baadaye Allah subhanahu wa ta'ala akaacha akamzungumza mama peke yake, akasema hamalat ummuhu qurhan qurhan, kwa taabu akaibeba mimba yake, na vile vile akamnyonyesha qurhan, yani kwa ujumla wa maneno, kwa taabu vile vile. Katika aya nyingine akasema wasaina linsana biwalidaihi. Kisha baada ya hapo akasema hamalatuhu ummuhu, akabeba mama yake, wahnan ala wahnin, yani kwa udhaifu juu ya udhaifu, kule taabu juu ya taabu, hapa udhaifu juu ya udhaifu, akabeba mimba. Wafisaluhu, kule imekuja wafisaluhu 30 shahara, na kunyonyesha kwake kwa miezi 30, yamechukuliwa kunyonyesha miaka miwili, na mimba kwa ufupi wake miezi 6, ambayo kwamba leo inaambiwa miezi 7. Hakuna kuingia miezi mingi katika ushindani huo, kwa sababu ni mtaalamu wa hayo, lakini inakusia kipindi cha kulelewa na kipindi cha kunyonyeshwa miezi 30, yani miaka miwili na nusu. Huku akasema fisaluhun pia amaini, na kunyonyesha kwake kwa miaka miwili mama huyo, wahnan ala wahni, kule kuna Qur'an, huku wahnan ala wahni, udhaifu juu ya udhaifu. Mama huyo sasa ndio maana alikuja mtu mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia man abarru, nani ni mfanye wema mkubwa? Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummuka, katika baadhi ya riwaya ambayo kwa ni nyingi zaidi imekuja hivyo, imekuja kwa rafu ummuka, nyingine iko ni kuja ummaka, ummuka thumma man, kisha lemuulizaji akauliza tena kisha nani ni mfanye wema wangu uliokuwa mkubwa zaidi? Akasema mtukufu daraja sallallahu alaihi wasallam ummuka thumma man, kisha muulizaji akauliza tena kisha nani mtukufu daraja sallallahu alaihi wasallam, akasema ummuka, mama yako. Zote mara tatu ya kwanza akasema mama yako, huyu ndiye mama, huyu ndiye mtoto wa kike, na hizi ndio baadhi, na hizi ndio baadhi ya haki zake katika dini hii ya Uislamu. Maudhui ni refu, ndio kwanza tumefika, yuko mama, tuko kwa mama, hatujafika kwa ujumla kama mtoto wa kike, kwa ibada nyingine mbalimbali. Muda umekwenda kwa kasi, na wengine wamenitazamia saa. Muda umekwenda kwa kasi, na wengine wamenitazamia saa. Sasa itabidi nisite tu, lazima nisite tu, lakini sasa naika sawa kuhusu si mjibu, bali najibu kwa pamoja lile swala. Kuchinja kunaendelea, na kunaendelea mpaka mwisho ile siku ya mwezi 13, siku ya mwezi 13 Dhulhijja, itakapoingia magharibi ya mwezi 14 ndio inakuwa kuchinja mwisho, ndio muda wake wa kuchinja. Kwa hivyo kila mmoja alikuwa hajachinja ajitahidi achinje, tena ajinje kwa ajili ya kujikumbisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo kubwa mno tu. Na vile vile kwa yule aliyekuwa hana lakini ana uwezo wa kupata uwezo wa kulipa, basi akope madamu atalipa, madamu uwezo wa kulipa nao. Je, la mwisho
anaweza kumjia alipokisha kufa katika watu wake, baba yake, mama yake, au haiwezekani? Hapa ni swala muhimu kweli. Ahlul ilmi wamelijawa swala hili katika, wamelizungumza katika njia tatu kwa haraka na dakika moja. Njia ya kwanza, pale mtu anapochinja kama ni mbuzi wake na watu wake, yaani mimi ni kwa na wale ahli na kwa ajili ya watu wangu, pale wanaingia watu wake waliokuwa hai na waliokuwa tayari wamekwisha kufa, anaingia yeye, anaingia wake zake waliokuwa hai, anaingia watoto wake, wanaingia baba zake, mama zake, yaani wale waliokuwa tayari wamekwisha kuondoka duniani pia wanaingia. Hii moja ina maana ni mamoja, ikautanuilia au sinuilie, kule kuchinja kwako ikawa lengo lako, ndio lengo linapotakiwa wewe, hivyo unachinja kwa ajili kibuzi kimoja au kikondoo kimoja, ni mtu na watu wake. Katika watu wako anaingia waliokuwa hai na waliokuwa wamekwisha kufa, ama kondoo watu wanaanza kuchanga nani ngabia na ng'ombe watachanga watu saba saba, familia saba kwa kila ng'ombe moja, familia saba kila ng'ombe moja, sasa kuingia haya watu kwa kusende. Aina ya pili, aina ya pili ni pale atakapohusia mwenyewe maiti, yani kabla hajafa alihusia kwamba bwana mimi naika usia wangu kwa manyewe wanangu, mnichinjie kama mtakuwa na uwezo, au katika mali yangu shamba langu kadha, au katika biashara yangu kadha, au katika nyumba yangu kadha ambayo mimi niliyoiweka. Moja kati ya hayo ndio ninachinjiwa kila katika siku za kuchinja katika Idi al-Adha. Udhiya la kwanza ni mambo yake atapata, na hili la pili atapata. Haizidi Qur'ani imekuja kwa maa atake kwa man badalahu, atakambadilisha ni wasia, atapata madhabi na mfano hayo tekfu kurefusha masuala haya. Ili madani inakusudi inatakiwa utekelezwe wasi wako, na maiti anafanikiwa kupata hicho. La tatu, itakapokuwa mtu hajakusudia yeye na waliokuwa hapa, na wala si kwa ajili ya kutekeleza wasia, bali moja kwa moja kuchinjia baba yangu shakufa, au baba yangu na mama yangu washakufa, hakadha labda kama hivi, je, hii itakubalika au haitakubalika? Wanavyoni wa Kiislamu hili wamelizungumza, wanasema si jambo lilokuwa lenye kupendezeshwa wala si jambo lilokuwa la sunna. Je, ni bid'a? Yaani uzushi, maasi, ni maasi, wanasema ni jaizu. Ni jambo lenye kujuzu. Ni jambo ambalo kwamba la halali, mtu akifanya kafanya halali. Hajapendezeshwa wala hajalazimishwa wala hana lolote, lakini ni jambo lilokuwa jaizu. Hakadha lam nakama hivi. Allahumma kullana wala takuna alayna, wazidina wala tankusna, wa akirimna wala tuhinna, wa rafa'na wala tadana, wa ansurna wala tansur alayna. Allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ittiba'a, wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Allah, tunakuomba utuoneshe haki na uifanye kweli haki kweli, na tunakuomba Allah subhanahu wa ta'ala utuoneshe sisi pamoja na watu wetu na watu wetu wa majumbani mwetu, pamoja na watu wetu wengine wote tuliokuwa nao, Allah uturahisishie na utupendezeshe kuipata haki, na utuoneshe basi ulifanya kwenye basi kweli, na utupe uwezo sisi sote Allah kwa kusha kwa kuweza kujepusha na ile ambayo kwamba ilikuwa batili, batili ambayo kwamba ilikuwa imefanya kwenye batili, kuifanya kwenye batili kweli. Bila kwamba Allah utujalie uwezo wa kujikumbisha kwako wewe katika kile tunalofanya, na utuwezeshe kuyaacha yale ulikuwa wewe unayataka na kuyafanya ambayo kwamba ulikuwa unayataka. Miongoni mwa haya, tuwezeshe kufanya vizuri katika masiku haya ya kula na kunywa na ya kukutaja wewe Allah katika masiku ya Mina, mwezi 11, 12 na 13. Tusifanye mambo ya madhambi kwetu sisi mpaka na kwa watoto wetu na kwa wake zetu na kwa wengine wetu. Amin, amin.